Lähdetäänkö raidaamaan?
Raidataan.
Hello.
Hello.
Ja tervetuloa. PS Tykitellään kirjakerhon pariin. Tänään käymme läpi ajankohtaista populaarimusiikkikirjallisuutta tuttuun omaan ajankohtaiseen
analyyttiseen
ja analyyttiseen tyylimme. Minä olen Niko Vartiainen.
Minä olen Oskari Onninen.
Ja muistutuksena kaikille siellä kuulokkeiden tai kaiuttimien toisessa päässä, että tykkäilkää meidän Facebook-sivustamme.
Laittakaa meille yhtään tykkäystä enää viikossa.
Laittakaa meille Twitterissä viestiä, kertokaa isälle ja äitille, että meillä on tällainen juttu. Ja tilatkaa meidän innovaatio, eli Spotify-soittolista, jonne kerääntyy kaikki hitit, eli jaksot sekä niiden suositukset. Oskari, meillä on kaksi podcast-kollegaa Amerikassa, jotka pitävät populaarimusiikkipodcastia ja ovat kirjoittaneet myös kirjan. Olemme lukeneet sen molemmat, tai ainakin suurilta osin kyseessä on siis Switched on Pop-nimisestä podcastista, jonka Nate Sloan ja Charlie Harding ovat kovemman luokan musiikkitieteilijöitä ja musiikologisia analyystejä kuin me pahaiset populaarikulttuurin surffailijat täällä Suomessa olemme. Mutta he ovat tosiaan kirjoittaneet podcastinsa nimeä kantava kirjan, ja olemme lukeneet sen, ja nyt käsittelemme sitä. Mitä, Oskari, pidit siitä kirjasta?
Mun mielestä ehkä kirjaa voisi esitellä sen verran, että sen ajatus on tosiaan se, että he esittelevät siinä 16 ja vähän päälle popkappaletta ja kertovat, miksi ne ovat niin hyviä nimenomaan musiikologisin terminä, niin musiikkiteorian kautta. Ja sitten tulee aika paljon mieleen ne, mitä Owen Pallett kirjoitti joskus vajaa 10 vuotta sitten näitä pop-analyysiä
just Katy Perrystä
ja Lady Gagasta ja tällaisista.
Ja taisi olla vähän niin kuin inspiraationa myös tälle niin kuin podcastille alun alkujaankin, kun kyseisten heppujen puolisot kyllästyivät kuuntelemaan auton takapenkille äijien nörtteilyä.
Kukapa ei semmoista syystä podcastia perustaisi. Mutta tässä kirjassa he hyvin niin kuin melkein kolumnin tiiviissä mitassa esittelevät sen 16 kappaleelle on omat lukunsa ja sen joissain saatetaan niin kuin sivuta myös muita kappaleita, ja siellä on intron Call Me Maybestä mennään.
Siellä on Outkasti Heijaata, ja siellä on Drakein God's Plania, ja Sian Chandelieria, ja Britney Spearsin Oops, I Did It Againia, ja Despacitoa, ja Since You Begunia, ja sen sellaista.
Niin, ja tosiaan sen tyyppistä analyysiä, mistä he itsekin puhuvat siitä, että heidän mielestään on liian vähän tehty, mikä on aivan totta, mikä johtuu siitä usein, että jotenkin kuitenkin niin kuin popmusiikin kuuntelun ja popmusiikin teoretisoinnin välille on syntynyt jonkinlainen railo. Ja tietenkin oli tosi nautinnollista lukea monin paikoin. Se alkaa toistaa mun mielestä loppua kohti itseään. Ja sitten oli myös vähän sellaista, että kun itse olen kuitenkin Heinolan musiikkiopiston alumni ja istunut siellä musiikin teoriaa oikein kunnolla, niin mulle se meni vähän liian kädestä pitämiseksi usein monien termien
niin kanssa. Mä voin kuvitella, mutta mulla, joka ei ole kuitenkaan sitten minkälaisia musiikkiopistoja käynyt tai mitään musiikin teoriaa ikinä oikeastaan lukenut, niin otin ilolla vastaan kaiken tällaisen musiikologisen kädestä pitämisen. Täytyy myöntää, että siis siinä kirjassa sävy oli aika lailla tällaisen niin kuin kärsivällisen, selittävän, lähestulkoon tällainen niin kuin Daniel Kahneman-maisen niin kuin kärsivällinen setä selittää nyt, että mitäs tämä niin kuin, vaikkapa modulaatio on, tai näin edespäin siis, jopa peruskäsitteistä lähtien.
Tahtilajista aloitetaan.
Kyllä.
Niin. Pidin tätä siinä mielessä tosi tarpeellisena. Kyllä siinä ehkä huomasin tosi paljon sitä, että millaisiin asioihin on itse kuunnellessaan kiinnittänyt huomioon. Että kyllä nyt niin kuin modulaatiot ja tavallaan koukut osaa kuulla eroon, mutta en mä ole koskaan vaivautunut vaikka ajattelemaan, että Outcastin heijaassa on yksi ylimääräinen kaksi iskua jossain välissä, minkä vuoksi se svengaa niin.
Tartutaan siihen siis heti aluksi, se on siis kirjan ensimmäinen varsinainen luku, joka käsittelee Outcastin heijaata. Ja kyllä siinä, kun illalla sängyssä tätä kirjaa luki ja tosi moneen otteeseen täytyy kyllä kaivaa kännykkä ja sinne laittaa Spotifysta kyseinen biisi soimaan siitä kohdasta, missä hyvin tarkasti siis kirjassa on ilmaistu, että missä kellon ajassa sitten mitäkin tapahtuu, niin tämä yksi heijaan mainio nerokkuus siinä esitellään tarkasti, missä kolme niin kuin tahtia menee tietyllä tavalla ja sitten neljäs tahti menee niin kuin pitkäksi niin sanotusti. Ja sitten taas palataan.
Niin, tai siis pitkäksi tai lyhyeksi. Eli on 4/4 mennään ja sitten on 1/2 välissä. Sitten palataan 4/4.
Ai niin, no joo. Just näin, kyllä.
Ja niin kuin koko joukko niin kuin tämän tyyppistä herkkuu siinä on. Ja se, että sitten kun he esittelevät Taylor Swiftin T-dropiksi kutsumaansa melodian pudotusta, niin sekin oli jotenkin, se oli asia, minkä tiesi heti, kun oli silleen, että nyt käsitellään Taylor Swiftin melodiaa, niin se on tämä asia, mikä sieltä tulee, ja sitten sitä lähdettiin erittelemään tarkemmin. Mun mielestä niin kuin kirjan suurin ansio on se, että tuossa tänään luin useita lukuja, tosiaan niin kuin viimeinen luku vielä lukematta, mutta että jos mulle aletaan selostaa vaikka MIA:n Paper Planesin sisältöä tai Britney Spearsin Oops, I Did It Againin sisältöä tai Drakein Godsplanin sisältöä, niin se ei tarvitse sitä Spotifyta siihen kaveriksi.
Mm.
Että mulla on sellainen toinen samanhenkinen niin kuin musikologislähtöinen popkirja Ben Ratliffin, jota tuossa muuten siteerataankin, Every Song Ever, jossa niputetaan valtavia määriä kappaleita nimenomaan kanssa niin kuin joidenkin musiikkiasioiden kautta, että näissä on tämän tyyppiset rytmit ja näissä on tällaista synkopiikkaa ja tällaista, niin siinä, että kun siinä mennään niin kuin klasari ja jatsin kautta nykypoppiin ja liitä laitetaan kasaan, niin sitä on paljon. Se vaatii enemmän Spotifyta kaveriksi, mutta tuossa on nimenomaan tuon kirjan niin kuin suuri luksus on se, että ne biisit on niin tuttuja kaikille, että sä oikeastaan saat ne päähäs, kun joku laittaa sulle siitä niin kuin oikean lainin eteen.
Kyllä. Kyllä, suurin piirtein näin. Mutta siis just toi niin kun, että siinä, no esimerkkinä just toi Taylor Swiftin You Belong With Me ja moni muu, no se kappale siinä on Taylor Swift-analyysin keskiössä, mutta monta muutakin siinä sivutaan ja siinä kun mainitaan, että no mikä kohta tässä nyt on esimerkkinä, eli se kertosäkeen Why Can't You See, niin se droppi siinä, joka toki niin kuin tekstimuodossaan saa auditiivisen merkityksensä heti, jos on vain ikinä sen kappaleen kuullut.
Sitä toki, tai minusta on jännittävää, että kun aina myös silleen kriitikkoperspektiivistä saattaa itse ajatella, että joo, että nyt heittäydytään ylitulkitsemaan, niin se, että minusta on niinkin huvittavaa, miten kerta toisensa jälkeen niin kuin tuossa kirjassa niin kuin näytetään, että tällä tavoin tämä valittu sointukierto vaikka tukee tätä sanoitusta. Mm. Ja niin kuin näyttäkää minulle muusikko, joka ajattelee sointukiertoa ja sanoitusta jotenkin niin kuin insinöörityönä yhteen. Että sun pitää todellakin niin kuin Max Martinismiksihan se voisi mennä siinä vaiheessa. Ja sitä se on toistuva. Ja mä oon silleen, että ei saatana, älkää nyt taas niin kuin todetko, että nämä nyt liittyy toisiinsa ja tämä on kaikki suunniteltu. Että kyllä mä siinä mielessä ajattelen, että ja mitä nyt on joidenkin muusikoiden kanssa elämässään saattanut puhua, niin se, että asiat tapahtuisi kuitenkin paljon intuitiivisemmin.
Niin, tai siis, no riippuu vähän, kyllä mä kuitenkin ostan sen, että niin kun, jos tässä vaikka analysoidaan Ariana Granden Break Free-kappaleen väärin kirjoitettuja laineja, tai siis,
niin, siis kieliopillisesti
väärää lainia ja näin edespäin, niin ilmeistähän sellaisten kohdalla on ja varmasti tosi monen muunkin niin kuin tosi monen pitkällisesti jumpatun ja kyllä siinä niin kuin monenlaista diplomi-insinöörin työtä on tehty tuollaisessa niin kuin pop-kappaleen tuotannossa, että niin kuin on niitä yksityiskohtia hiottu, kuten vaikka sitten Break Freessä, jossa
on kirjan mukaan 3 erilaista koukkua.
Jossa siis, no esimerkiksi siinä niin kuin ensimmäisen säkeistön lopussa käydään läpi sitä, mitenkä kun Ariana Grande laulaa, että tai rimmaa niin kuin sanat broken heart ja who I really are toisiinsa, että minkä takia se sitten niin kuin käytännössä toimii järjenvastaisuudestaan huolimatta. Ja siis, koska pophan nyt on joka tapauksessa eritoten tunteiden herättämistä ja jollain tavalla mielen laatuun vaikuttamista, niin selvästi siis tällainen ruotsalainen pop-insinööri tietää, mistä narusta vetää niitä käsitellessään.
Kuinka paljon sä ajattelit tätä kirjaa lukiessasi suomalaista poppia, koska mulle tuli siis lukuisia tosi ilmiselviä samantyyppistä purkua kaipaa. Tämä on vähän sama juttu, että jos kuuntelee sitä Song Exploder podcastia, niin jos on haluaisi hirveästi jotain tiettyjä suomalaisia kappaleita, niin tuli tästä kirjasta myös sellainen, että on niin kuin tosi niin kuin koko joukko suomalaisia biisejä, joille niin kuin kaipaisi samantyyppistä purkua. Et eka nyt tulee mieleen jotkut niin kuin paperitien jutut tai Sannin heikevät. Tai
ei, että mitähän vittua.
Niin, että
en miettinyt siis niin kuin tässä yhteydessä niinkään ehkä suomalaisia pop-biisejä, mutta kyllä mä Song Exploder-podcastia kuunnellessa on kyllä monesti miettinyt, että olisi ihanaa, jos Suomessa laulun kirjoittajat purkaisivat oikein pieteetillä ja ajatuksella laulunkirjoituksellisia ja myös niin kuin aidosti sävellyksellisiä ja musiikologisia valintoja, eikä vaan silleen, että no mä tein tämän biisin, kun mulla oli hankala paikka mun elämässä.
Niin, tai jotenkin tämä mun mielestä liittyy siihen, mitä äsken sanoin, että kun tuntuu, että ne biisit jotenkin vaan tulee ja että sitä, että samalla tavalla kun haluaa aina hirveästi arvostaa sitä niin kuin järjetöntä ajatusta, että joku ihminen ottaa soittimen käteensä ja tekee sillä biisin ja että jostain tyhjästä vaan tulee jotain tollasta, niin jotenkin samaan aikaan haluaisi myös nostaa siihen rinnalle sen täysin päinvastaisen ajatuksen, että voitaisiin myöntää ja pystyttäisiin niin kuin purkamaan mahdollisimman täsmällisesti se niin kuin nimenomaan sävellyksellinen prosessi, että joo, että nyt me niin kuin haluttiin tuohon ehdottomasti toi kutossointu ja tämä kutossointu on se juttu.
Mm. Niin, siis eihän niin kuin Suomessa ole kuitenkaan ollut hirveämmin tapana muutenkaan niin kuin laulun kirjoittajien tai laulajien juurikaan mitenkään mytologisoida tai luoda semmoista isompaa narratiivia sen laulunsa ympärille tai sitten edes purkaa tätä, että niin kuin tällainen niin kuin kumpikaan tapa, joilla sitten niin kuin luoda jotain tällaista auraa siihen ympärille, niin on olleet aika vieraita Suomessa verrattuna sitten siihen, millaista kenties niin kuin laulun kirjoittamisen ympärillä käytävää keskustelua angloamerikkalaisessa maailmassa on ollut, kuten vaikka tämä kirjakin osoittaa.
Mitä sä tarkoitat tällä keskustelua, sitä niin kuin Max Martinista puhumista jotenkin kärjistettynä vai niin kuin?
No siis sekä sitä, että no kenestähän Taylor Swift laulaa, kun se laulaa Blank Space tai sitä, että niin kuin mikä tämän Beyoncéin Lemonade-levyn isompi narratiivi oikein on.
Niin, no kyllähän mun mielestä niin kuin ton tyyppisiä narratiiveja tietenkin etsitään paljon. Toki siihen vaikuttaa, että niitä etsitään aika suhteessa. Niitä tietenkin etsitään paljon, mutta se, että kun
Suomessa ei luoda sille niin kuin hirveämmin aineksia. Totta kai tämä on myös kamalan pieni maa.
Ei, ja just tätä mä ajattelin. Ja meillä on niin kuin kamalan henkitoreissaan oleva musiikkimedia ja tollaista.
Kyllä.
Mutta se, että siis muistatko, kun nyt liitteessä oli aikanaan Ilkka Mattilan pitämä, ei, se oli hitin anatomia-palsta, jossa tavallaan näitä asioita eriteltiin, mutta ei sitten kuitenkaan vielä ihan tuolla tarkkuudella.
Mm.
Ja se, että sit on ollut jotenkin verrattain paljon ikävää. Ja sitten tämä nyt oikeastaan palautuu myös siihen niin kuin Song Exploderin fiilailuun.
Niin, kyllä. Mutta jos jo niin kuin kukaan tässä maassa haluaisi niin kuin luoda jotain tiedeviestintää musiikkitieteen laitoksen ympärille vaikkapa Jyväskylässä tai Siviksellä, niin, niin siitä vaan tässä olisi niin kuin erinomainen sauma kyllä niin kuin popularisoida ja luoda sitä keskustelua, koska sitä nyt ei tässä maassa tunnu oikein tällä hetkellä olevan.
Niin ja se, että mun mielestä tuossa kirjassa oltiin, tai tuo on nimenomaan niin kuin hyvin tiedeviestintämäinen kirja siinä mielessä. Että
äärimmäisen, siis tämä on niin kuin, kun tämä on tullut siis Oxford University Pressiltä, niin tämä on varmasti siis niin kuin yksi koko kustantamon historian helpommin lähestyttäviä kirjoja, uskallan väittää.
Se on myös tosi ohkainen ja tosiaan niin kuin aika kolumnimittaisia pätkiä, että ne on ehkä 80 sivua monet. Mutta se, että se on tosi, siellä on siis piirroksia kappaleista.
Ne on huippuja.
Joissa nimenomaan
ihan vaikka se, millä havainnollistetaan Andre 3000 niin kuin päiden avulla tämä heijaan. Tahtia muutos. Tuon,
piirretään ikään kuin nuottiviivastolle tai niin kuin nuotteja sanoina, jolloin niin kuin näytetään sitten just toi Justin Timberlakein What Comes Aroundin kiertävä melodia ja kaikkea tällaista, niin se tavallaan on jännittävää, että kun paljon puhutaan tietenkin aina siitä, että musiikissa kirjoittaminen on kuin niinku tanssimista arkkitehtuurista, niin tavallaan musiikin piirtäminen, niin se on tosikin yllättävän tehokas metodi, ja mikä sitten kun sen pystyy tekemään tavallaan tuolla tavoin nuotit kiertäen.
Sama homma on niin kuin Britneyin Oops, I Did It Againin viimeisen kertsin kohdalla, jossa sitten se niin kuin alkuperäinen kertsi ja se kontrapunktikertsi limittyy toisiinsa, niin se on havainnollistettu myös hienosti piirroksella.
Joo, tämä on mun ehdottomasti suosikkikohtia koko kirjassa on tavallaan se, kuinka siinä Oops, I Did It Againista selitetään, että
mennään siis
niin tässä on kontrapunkti.
Bachin fuugan avulla, että mikä tämä oikein on.
Niin oli pakko kuunnella se tänään ja oli kyllä taas ihan niin kuin liikuttavan hyvä kappale, joka kyllä parani sillä, että joku oli sanonut, että tuossa vikassa kertsissä on kontrapunkti, että kuuntelpa sieltä eroon.
Ja siis, jos niin kuin joku vielä väittää, että niin kuin kappale ei parane sillä, että sitä selitetään, niin on väärässä. Tässä hyvin monta case-esimerkkiä.
Tai nimenomaan, jos niin kuin artisti itse selittää tiedosteessa kappaletta, niin silloin se ei yleensä parane.
No joo, kyllä.
Mutta siis tämä on vähän sellainen, niin kuin, tai mä pidän tästä niin kuin mekanistisesta näkökulmasta, jossa selitetään. Tämä on vähän sama juttu, että niin kuin Ranskan ympäriä jo paranee sillä, että joku selostaa sulle sitä.
Mm.
Ja,
tai amerikkalainen jalkapallo.
Niin että ikään kuin, niin kuin musiikki ja urheilu, niin siinä on tällainen, no miksei vaikka tennis ja koripallokin, siis tosi niin kuin tavallaan yhtään enemmän taktiikkaa ja niin kuin nyanssia sisältävät urheilulajit, joita on toki myös muita, niin se, että miten niin kuin valtavasti niistä saa irti siinä vaiheessa, kun siinä on, sulla on joku niin kuin huippuasiantuntija, nörtti siinä selostamassa, miten se toimii.
Niin, kyllä, just näin.
Tämä niin kuin mekanistinen lähestymistapa musiikkiin on niin nimenomaan siis aliarvostettu.
Plus, koska tämä on niin helposti ja kivasti kirjoitettu kirja, että tämä on niin kuin suositeltavaa kyllä jokaisen ihan vaikka teini-ikäisenkin niin kuin englantia vielä koulussa opiskelevan ihmisen kirjahyllyyn kyllä suositeltava. Se mulla tuli myös niin kuin uutena tietona se, että niin kuin, tai mitä en ollut ainakaan miettinyt, vaikka monesti on sattunut kuunnella niin kuin saman tunnin sisään molemmat kappaleet, niin Kelly Clarksonin Since You've Been Gone on kuitenkin otettu niinkin paljon Yesin Maps-kappaleen tyylistä ja niin kuin ollut suorana inspiraationa Max Martinille sen kirjoittamisessa.
No niinpä tietenkin nyt kun sanot.
Aa, niin sä et ole lukenut tätä vikalukua.
Sitä mä en ole lukenut.
Aa, aivan. No mutta...
Spoilereita podcastissa.
Joo, kyllä. No siinä siis lyhyesti sanottu se siis Mapsin isoin ongelma niin kuin hittimielessä, joka on siis totta kai niin kuin erittäin tietoinen niin kuin ratkaisu yhtyöltä varmasti ja näin edespäin. Ja eivät siinä vaiheessa millään tavalla niin kuin listoille kuitenkaan tähynneetkään, mutta siis kun Mapsin kertosäähän on käytännössä, tai sitä ei ole, ja että se, niin kuin se isoin tunnekliimaksi on sitten se, onko se sitten Nick Zinnerin kitarasoolo, tai no kuitenkin se instrumentaalinen breakdown sitten siinä loppupuolella, mutta kun Max Martin vuotta myöhemmin koki, että nyt on vähän liikaa jämähdetty tähän kopioituun popkaavaan, ja hänen kovasti siinä vuosituhannen taitteessa luomansa popkaavaa, jota myös tämä Upside Down edusti, niin halusi luoda sitten jotain uutta ja erilaista ja otti J.J.S.in Mapsin palaset ja loi sille sitten Kelly Clarksonille Since You've Been Gone, josta tuli totta kai sitten niin kuin valtava hitti. Ja teki takuu varmasti sitten sen, että se täysi energialataus on nimenomaan siinä kertosäkeessä, eikä missään muualla. Että vaikka niin kuin teksti ja aihepiiri on suurin piirtein niin kuin, samankaltainen eromeininki, niin myös sanat on Kelly Clarksonin biisissä aika paljon suoremmat kuin Mapsissa. Se tulee jo kappaleiden nimistä esiin. Se, mikä mulla pisti siis silmään kyllä tätä niin kuin lukiessa, oli se, että tässähän käytännössä on vain yksi yhty, että okei, siis tässä on Outcast ja sitten on niin kuin Funin We Are Young, mutta on muutoin siis tosi sooloartisti, poplaulaja tai räppäri vetoinen kirja, että ei siis, vaikka tässä on otettu koko 2000-luku huomioon, niin ei ole sitten niin kuin, ja mitään muita yhtyeiden esittämiä tosi tosi isoja hittejä, siis ei ole Coldplaytä, ei ole Killersia, ei ole Kings of Leonia, ei ole edes Chainsmokersia tai näin edespäin.
Chainsmokers mainittiin kyllä.
No mainittiin kyllä.
Mutta musta se niinku liittyy siihen, että toi on tarkoituksellisesti, tai miten ne siinä esipuheessa suunnilleen kertookin, että opimme arvostamaan tätä pop, olimme rock-ukkuja, jotka opimme arvostamaan tätä poppia. Niin tavallaan se, että tuossa niinku on tietenkin tosi voimakas poptimistinen freimaus. Ja se, että sitten poptimismin sisällä niin paljon niitä bändejä on ollut. Niin. Vähän vaihteleva määrä.
Periaatteessa, mutta kyllä siis joku Coldplay tohon kuvaan siis hyvin esimerkiksi istuisi. Ja mielelläni kyllä lukisin sitten myöskin niin kuin jonkun tällaisen vastaavan laadun analyysin Killersin Mr. Brightsiden tyyli keinoista, koska uskoisin, että senkin niin kuin melodiatarttuvuudessa riittää purettavaa.
Eikä niitä näytä kyllä niiden podcastissakään kumpaakaan yhtyettä olevan käsitelty. Mutta siinä podcasti on ilmeisesti niin valtava määrä jaksoja, että jos itse niin podcastia kuuntelee, niin jos olette semmoisia podcast-tyyppejä, podcastin kuuntelijatyyppejä, niin suosittelen kyllä tosi lämpimästi tutustumaan. Että toki itse olen ehkä kuunnellut yhden tai kaksi jaksoa, koska vihaan podcastien kuuntelemista, mutta sieltä saa kyllä niiden kahden jaksoa tämän kirjan pohjalta tosi mukavia avaimia niin kuin parantaakseen omaa kuunteluaan.
Joo, siis se ilmestyy joka viikko ja taitaa tulla tuon Vox Median kautta. Ainakin siis muistan yhden oikein hyvän jakson muutaman vuoden takaa, jossa siis purettiin Chain to the Rhythm-kappaletta Katy Perryltä just tämän tällaisen niin kuin trumppilaisen ajan alkamisen yhteydessä jonkinlaisena protestilauluna ja yrityksenä hoitaa niin kuin Katy Perrylle takaisin woke-uskottavuutta sen jälkeen, kun hän oli edellisvuonna tainnut tötöillä niin kuin lievästi rodullisella kuvastolla. Mutta suosittelen.
Minä suosittelen myös. Yes. Mutta sitten onkin pistokokeen aika, nimittäin Niko Vartiainen, mitä...
Onko tämä tietovisa?
Ei ole. Pitkiä avovastauksia kaivataan. Nimittäin, muuttiko Switch on Pop-kirjan lukeminen jollain tapaa sitä, miten olet kuunnellut Dua Lipan Future Nostalgia-albumia?
Pyöräilin tänne Eteläisen Makasiinikadun podcast-luolaan tuossa äsken ja kuuntelin siinä matkalla Future Nostalgia-levyä ja mietiskelin sitä, että onkohan tässä levyllä sellaisia napakoita, nerokkaita, sovituksellisia tai laulunkirjoituksellisia ratkaisuja, jotka voisivat sopia tuon kirjan aihepiiriin. Ja en ollut siinä vaiheessa ihan varma lempikappaleeni tuolta levyltä on se vitosbiisi Levitating. Ja jäin siinä vaiheessa tuossa kauppatorin kohdalla pyöräillessäni miettimään sitä, että voiko tässä olla kenties jonkinlainen hivenen jossain muut kahden tahdin ajan joku hivenen niin kuin temmon hidastamiskikka käytössä, joka implikoisi sitä, että nyt on jalat vähän irti maasta, jossa hyödynnettäisiin tämän Switch on Pop-kirjan sekä text painting että sitten Despacito-luvun oppeja, mutta jäin siihen tulokseen ainakin siksi aikaa, että kyseessä taitaa olla vähän ylianalyysiä omalta puoleltani. Mitäs Oskari sulla?
No ei ole kyllä ehkä niin kuin suoranaisesti tuossa kirjassa esitettyjä teoreettisia keinoja kuulu, mutta tosi paljon siinä muuten on ollut purettavaa. Ja toki näin mä tammikuussa on tullut Switched on Popista jakso Don't Start Now-kappaleesta. Mutta on ilmeisesti niin, että ollaan molemmat silleen aika paljon tykkäilty Dua Lipposesta.
Kyllä. On siis tosi hyvä levy ja tykkään siitä vielä enemmän kuin se 3 tähteä, mitä itse annoit Hesarissa tänään.
Voisin antaa 4, mutta en lähtenyt siihen.
Se on niin kuin, siis kyllähän siitä vaikutteet kuuluu selvästi läpi ja joka biisi on vähän silleen niin kuin jukeboksilta pikkasen eri raita, että viime syksynä puhuttiin siitä Don't Start Nowista, jossa on niin kuin tosi vahva tämmöinen
blogihouse
soundi ja se bassolinja on Alan Braxen ja Fred Falken intronimisen kappaleen mukailma. Ja sitten siellä on Ysäriltä se White Townin Your Woman viulusample, tai sama viulusample on hyödynnetty tuossa. Ja sitten on niin kuin yksi biisi aika suoraa Lady Gagaa. Ja yksi biisi aika suoraa, siis Hallucinate on aika suoraa Lady Gaga ja Good in Bed on aika suoraa Lily Allenia. Ja
siis vika biisi on puoliksi Charlie XCX ja puoliksi Lana Del Reytä.
Joo, mutta siis ihan kaikesta huolimatta pidän tosi paljon ja se on kuitenkin tosi eheä pop-kokonaisuus mielestäni. On myös esimerkiksi Markus Hilden kommentoista, että onhan toi laulajana aika One Trick Pony, toi Dua Lipa, ja siitä ei pääse mihinkään. Mutta se on silti parasta niin kuin tällaista pop-statement-levyä, mitä on sitten niin kuin ihan hetkeen nähtykään.
Ajattelen, että tämä on jotenkin kuin statement-levy, kun mun mielestä nimenomaan se statement-puoli jää siinä ehkä vähän ohkaiseksi, että joo, että tämä niin kuin...
No okei, siis niin kuin ehkä statement oli väärä sana, mutta siis tällainen niin kuin tosi niin kuin vahvasti omilla jaloillaan seisova pop-albumi.
No tästä nyt ollaan enemmän samoilla linjoilla, ja että se... siis mun mielestä on tosi ollut mahtava valtavirta pop-kevät siinä mielessä, että se The Weeknd'in levy on niin järkyttävän hyvä ja tämä on niin kuin melkein yhtä hyvä. Tai no ei nyt ihan melkein, koska se, mutta siis tämäkin on siis varsin hyvä. Ja et yhtäkkiä niin kuin...
Plus Antti Tuisku totta kai ja niin, näin
edespäin. Niin. Antti Tuisku onkin niin jännittävä se, mitä Hildeen myös huomautti, että se ei nyt hirveän hyvin ole striimannut, mutta itse asiassa taidaan olla molemmat taidettiin eilen se kuunnella ja todettiin, että... Toimii muuten yhä.
Ja toimii koronan aikaan kyllä. Esimerkiksi pidä tunkkis tai sit kun me kuollaan nyt tässä hetkessä. kannattaa testailla.
Niin, mutta ehkä mun mielestä näitä niin kuin Weekendia ja Dua Lipaa yhdistää se, että no Weekendia vähemmän, mutta kuitenkin, että molemmat jotenkin on omilla jaloillaan seisovan huono sana, mutta ehkä irtautuneet jonkinlaista niin kuin trendipyrkimyksistä aika voimakkaasti. Että Weekendissä on siinä niin kuin kokeilevampaa kampetta ja nimenomaan tämä niin kuin Max Martin tekemässä Aphex Twin taustoja, mutta se, että tämä Dua Lipan levy ei nyt ole, että jos ajatellaan, että Dua Lipa on joskus ollut sellainen yet another EDM-poppari, niin mun mielestä hirveän tärkeä osa tätä levyä on se, että siitä nyt on irtauduttu ja sitten siitä voi olla montaa mieltä, että onko se niin kuin ollut paras tapa irtautua siitä tehdä diskolevy, joka ei nyt välttämättä raivaa tietä mihinkään suuntaan, vaan toimii tosi hyvin just tässä, vai että olisiko siltä, tai jos nyt tähän mun kolmeen tähteen tartutaan, niin mun mielestä tämä on se syy, miksi mä pyöristin 3.5-3, että
Niin, se johtuu, niin kuin näiden ero johtuu siitä, että Weekendin ja Dua Lipan ero johtuu siitä, että edellisellä on One Tricks Point Never tuottamassa ja jälkimmäisellä ei.
Ei siis näinkään. Jälkimmäisellä on Stuart Price, joka kelpaa kyllä myös vaan, mutta enemmän se, että vaikka Weekendkin on paikoittain niin kuin hävyttömän retrolevy, niin mä näen, että se on viemässä jotain asiaa johonkin suuntaan. Versus, että mun mielestä Dua Lipan levy on nimenomaan, siis se on saman, siinä on se, että jos Madonnan Confessions on the Dance Floorin keskeisin pointti oli tosiaan siinä, niin kuin, tai jotenkin henkinen keskipiste oli se, että siinä nyt käytettiin sitä ABBA-sämpleä, niin tämä on mun mielestä tosi samantyyppinen levy siinä mielessä, että tämän henkinen keskipiste on se, että tässä käytetään tosi julkeasti tosi vanhoja asioita.
Mm.
Ja sitten toki ikään kuin kanonisoidaan vaikka jotain Blogihousea ja Justicea, mikä ei ole vielä näille niin kuin aiemmille samantyyppisille levyille ehtinyt.
Mm, niin, jos niin kuin miettii sitä, että niin kuin, Confessions on a Dance Floorin aikaan, niin 2005 oli kulunut sellainen 25 vuotta Abban Gimme Gimme Gimmestä ja tuosta Can You Feel It, mikä sen esittäjä on, sen diskobiisin, jota mukaillaan siis Stuart Pricein toimesta tuossa Madonnan Sorissa. Siis niin, The Jacksonsin Can You Feel It tietenkin. Niin, tässä nyt alkaa olla noin 23 vuotta siitä Your Townista ja ne niin kuin Blogihausen helmet, mä en nyt muista minä vuonna se Alan Brax ja Fred Falken intro on ilmestynyt, mutta kyllä siitäkin niin kuin varmaan joku 18 vuotta ainakin on, että niin kuin nämä virrathan kulkee yllättävän nopeasti, aika vaan kulkee yllättävän nopeasti, että nämä kun on itse jäävähtänyt musiikillisesti ja henkisesti sinne Barack Obaman Barack Obaman inauguraatio aikoihin, niin 2020 tuleekin sitten niin kuin yllättävän nopeasti vastaan. Se mun täytyy sanoa vielä tässä, että kun mainitsit tuon Paon EDM:stä, niin sekä noita levyjä että sitten esimerkiksi tätä niin kuin nyt kovasti hitiksi noussutta Doja Catin Seisouta kuunnellessa tulee mieleen se, että niin kuin, jotka kaikki on siis tehneet niin kuin hyvän ja ihan niin kuin onnistuneen Paon hyvillä biiseillä poispäin jostain EDM:stä, niin tulee mieleen se levy 2017 vuodelta, joka oli myös Pako EDM:stä, eli Calvin Harrisin Funk Fab Bounce, siis Wall 1, ja siis erityisesti Doja Catin Say So kuulostaa tosi paljon sen levyn Katy Perry ja Big Sean ja Pharrell biisi Feelsiltä, ja tuossa niin kuin Dua Lipan levyllä on myös paljon sellaista niin kuin vibaa, joka sopisi tosi hyvin siihen Calvin Harrisin levyyn, niin uskallan väittää, että tämä niin kuin Funk Fab Bounce nousee vaan tässä nyt niin kuin arvoon arvaamattomaan Paossa EDM:n ehkä loppuun kulutetusta ansakuopasta.
Niin, ja mun mielestä on jotenkin hauskaa, miten kaikki tuntuvat vähän nyt haluavan sieltä pois, mistä jotenkin sitten tietenkin omalla tavallaan traaginenkin keissiesimerkki on se, että kuinka Alma nyt uusimman singlensä yhteydessä taas tiedotti, että nyt niin kuin nämä Tropical House-hommat ei kiinnosta, ja sitten se biisi on just sitä. Ja et jotenkin ton tyyppisellä musalla siellä nyt selkeästi tuntuu ympyrät, tai moni on ehkä ajanut itsensä nurkkaan, ja sitten mitä mä tämän Dua Lipan kohdalla mietin, oli se, että no, että kannattaa tehdä vaan osia niin kuin helvetin hyvä diskolevy, jos niin kuin haluaa päästä johonkin pakoon. Ja, mutta sitten, että mikä on jotenkin jännittävä vielä ehkä sumuinen ilmiö, mitä tässä nyt on voinut aistia, on se, että tälläkin hetkellä niin kuin katsoo Suomen Spotifyta, niin siellä on top 10 on tosiaan niin kuin Dua Lipaa, ja sitten siellä on kärjessä Weekendin Blinding Lights, jotka on molemmat ihan helvetin nopeita biisejä. Että vastikään niitä niin kuin analyysiä oli miljardeittain siitä, kuinka Xanax Wave on hidastanut kaiken popin. Ja nyt sitten onkin jotenkin jossain hetkessä tämä kaikki kääntynyt täysin ympäri. Toki sitten, että siitä Blinding Lightsista on se harmillisen huono odotuksiin nähden se Chromaticsin
Hotelli Longe-versio.
Niin, joka ikään kuin sitten täyttäisi tätä niin kuin vanhaa lokeroa, mutta mun on jotenkin niin kuin vaikea kuvitella, että miksi sitä lokeroa haluttaisiin enää edes täyttää, koska se on niin kyllä kultaisinta kultaa se.
No siis ihan vaan varmasti niin kuin markkinapenetraation varmistamiseksi, että saadaan sitten tuo kuitenkin niin kuin aika hektinenkin kappale sekä teemoltaan että sitten myös instrumentaatioltaan soimaan myös sitten sellaisissa paikoissa, johon sellainen vastaavanlainen hektisyys ei sitten välttämättä sopisi. Sen mä näen tämän niin kuin Blinding Lights Chromatics remixin taustalla, mutta siis sekin näitä levyjä yhdistää, että siis toi Dua Lipan Physical, tai just nimenomaan tämä Physical ja Blinding Lights, molemmat on tosi vahvaa tällaista niin kuin ahaa, Hunting High and Low tai Take On Me soundia, siis sille, että niin kuin nopeet kasari, syntikka, poppibiisit, jotka ei ole varsinaisesti edes niin kuin sellaiselta niin kuin synkopoinniltaan tai sellaiselta niin kuin hirveän tanssittavia.
Enemmän kuin hölkättäviä.
Niin, siis on niin kuin enemmän sitä niin kuin Joe Jacksonin Stepping Out niin kuin tyylistä hölkkää. Ja niin kuin silleen, että musaa käytännössä niin kuin kuntosalille ja heat-treeniin.
Aika nopeasti saa tehdä heat-treeninsä, jos meinaa tehdä niin kuin Blinding Lightsin soidessa sitä.
No, tai no johonkin jaksaa aerobik-tykittelyyn.
Ai että olisipa aerobikki.
Mutta siis tuohon niin kuin edelliseen vielä haluan sanoa sen, että se on ikävää, jos niin kuin esimerkiksi Antti Tuiskun levy on niin huonosti striimannut, ja jäin miettimään sitten sitä, koska sen levyn ilmestyttyä ja meidän niin kuin podcastikin sitä käsiteltyä, muutamakin ihminen tuli mulle sanomaan sille, että no kyllä tämä kuulostaa kuitenkin vähän silleen vanhentuneelta, että tämä kuulostaa just silleen popilta 2015-2018-2019, että ei ehkä silleen niin kuin ole niin freesi kuin odotti kuulemansa, niin ehkä sekin sitten voi hieman kertoa siitä niin kuin väsymyksestä tähän EDM-soundiin, koska jos niin kuin, ja se on hirveä sääli, jos Antti Tuiskun niin monet tosi tosi hyvät kappaleet ja sävellykset jää sitten niin kuin paitsioon siksi, että jengi on vähän EDM-väsymyksessä.
Niin ja se väsymys, niin kun, jos se nyt on olemassa, niin kyllä se voi ihan hyvin ajatella vaikuttaneen tähän, koska tavallaan kyllä mun mielestä oli ilmiselvää sen Tuiskun levyn kohdalla, että se yrittää olla synteesi nimenomaan tapahtuneista asioista ja niputtaa ne nyt kaikki vielä. Tai että jonkinlainen niin kuin jonkinlaista loppumonumenttiyttähän siinä ehkä oli.
Mm.
Ja että, ja just että
fan siekle.
Niin, että kuulostiko se sitten niin kuin, tai että se ei kuulostanut silloin lainkaan vanhentuneelta, mutta mun mielestä siinä kyllä niin kuin ne vanhentumisen riskit oli tosi voimallisesti läsnä. Mun mielestä se myös kuului siihen juttuun.
Mm.
Mutta sitä olisin tuossa vielä äsken kysynyt, että niin kuin,
no kysypä uudestaan.
Että onko meillä kehittää minkälaista niin kuin tekosyytäkään sille, että mistä nämä nopeat tempot nyt tuli? Onko tämä nyt vankilaista niin kuin luonnollista heiluriliikettä sille, että nyt on ollut pitkään hidasta ja sitten bad, hitaan jälkeen tulee taas nopea ja historia on mikä vitun kaksoiskytkös ja
et siis tempot, mistä ne on tullut, no veikkaisin heilurin liikettä. Tatsini on se, että suoraviivaisen 4/4 biitin jälkeen niin alkaa tulla nyt tällaista niin kuin iisimpää disco-funkkia, siis tuon niin kuin seisoon hengessä, joka varmasti tulee olemaan kyllä niin kuin tämän kesän yksi isoimpia hittejä. Ja jaksaa kyllä kantaa sinne, niin sinne asti, vaikka ilmestyy toki niin kuin tuossa marraskuun puolella levyn mukana se biisi. Niin siis tämä on vielä niin kuin etsikkoaikaa nyt tässä tämän niin kuin
niin on niin mustakin on,
2010-luvun EDM-hurmoksen ja toisaalta sitten tällaisen niin kuin Migos, Cardi B, Trap meininkien jälkeen, että tämä niin kuin Roddy Ricchin box on tämmöisiä niin kuin sen saran viimeisiä iskuja nyt tässä ja nyt myös niin kuin räppikentässä katsellaan, että mihinkä nyt tässä seuraavaksi sitten panokset asetetaan.
Ai iloinen 2020-luku tulossa.
Mutta kuten tässä nyt viimeksi todettiin, niin nyt kun kaikilla on aikaa nysvätä kotona omien pikku garagebändiensä ja midisyntikoidensa kanssa, niin sitä kampettahan alkaa vaan tulemaan nyt sitten sieltä kotistudioista.
Ai kotistriimejä ja himasessareita.
Niin siis joo, no se nyt on varmaan, tai antaa olla.
Olisiko suositusten aika?
Kyllä, olisi. Oskari, mitä sä haluat suositella tänään?
No mä haluaisin suositella tosi kummallista asiaa. Nimittäin mä oon nyt 1,5 viikon ajan kuunnellut yhden klassisen musiikkiteoksen joka päivä ja Longplaylla oli juuri julkaistiin Esa-Pekka Salosesta iso henkilöjuttu ja tämän jutun yhteydessä julkaistiin tällainen sivuääni, jossa Esa-Pekka Salonen suositteli kaikille Gustav Mahlerin 3. sinfoniaa ja omien ystäviltäni ja asiantuntijoilta pyytämieni, tai asiantuntijakavereilta ja kollegoilta pyytämieni.
Eli Soni Saarikoskelta ja Vesa Sireeniltä.
Niin tähän asti, niin pyytämien listojen välissä kuuntelin tuossa ehkä lauantaina tai sunnuntaina Gustav Mahlerin 3. sinfonian, ja se oli ihan järkyttävän hyvä. Siinä siis, niin kuin, että en mä nyt voi sanoa, että mä oon mikään niin kuin huippukuulija tai kuuntelija tai tuntija, mutta siinä tavallaan tuli samanlaista fiilistä, kun tulee John Coltranein Love Supremea kuunnellessa, että tavallaan että tästä ei tarvitse tajuta mitään, mutta tässä nyt on jonkin niin kuin täysin järjettömän poikkeuksellisen taideauran äärellä. Niin mä suosittelen kyllä ihan jokaiselle, että kannattaa istua 1,5 tunniksi alas, se on pisin levytetty sinfonia.
Sehän nähtävästi löytyy Spotifysta myös nimenomaan Esa-Pekka Salosen vetämänä.
Salosen vetämänä, niin suosittelen tosi lämpimästi 1,5 tunniksi istumista alas Gustav Mahlerin 3. sinfonian kautta, ja niin kuin uskon, että siihen on tosi vaikea kenenkään pettyä. Ja toiseksi mä voisin sitten kevyempänä suosituksena suositella Kiesa-nimisen artistin All of the Feelings-nimistä kappaletta, joka, kuten Markus Hildeen asian ilmaisi, on parasta Carly Rae Jepseniä pitkään aikaan.
Ihanaa. Mä voisin suositella me vuosi sitten suurin piirtein käytiin paljon keskusteluita tässä podcastissa liittyen japanilaiseen musiikkiin ja jaoimmekin silloin suosituksen Pacific Breeze City Pop Primer kokoelman levyyn liittyneestä soittolistasta. Ja tuossa kun keräilin kappaleita sille meidän PS Tykitellään Spotify-soittolistalle vanhoista suosituksista, niin päädyin kuuntelemaan sitten sitä soittolistaa ja nyt suosittelen yhtä sen artisteista kokonaisen levyn muodossa, nimittäin japanilaisen Makoto Matsushitan First Light-levyä vuodelta 1982, josta on tullut pari vuotta sitten remasteri ja se on siis tosi ihanaa sellaista niin kuin iltaista funkkia pehmeillä soundeilla. Se on vähän siis niin kuin kuin Dire Straitsin Brothers in Arms olisi niin kuin sellainen japanilainen funk-levy. Ja siinä on siis ihanaa pehmeyttä ja tuota, lämpöä, kuin se olisi niin kuin vähän samaan jatkumoon ton mainittujen Calvin Harrisin Feelsin tai Doja Catin Seisoon kanssa, mutta ihanalla sellaisella niin kuin letkeällä iltaravintola funk tunnelmalla tyylikkäässä japanilaisessa kaupungissa.
Every day I'm letkailing.
Kyllä. Sitä suositaan jo tuota, muut, mitä onkaan kuunnellut tässä viime aikoina, on käytännössä olleet sitten Dua Lipaa ja Gorillazin Plastic Beach-levystä tuli 10 vuotta tässä, niin suosittelen kyllä sitäkin. Se on kestänyt aikaa erittäin hyvin ja sopii myös totta kai nykyiseen ilmastoahdistukseen, jos jollain vielä nyt koronan aikana sellainen on. Ensi kertaan uusiin aiheisiin, ei muuta kuin PS.
Tykitellään!
Jakso.fi.